Радио КЗ. Радио КЗ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Владимир Маринов, заместник-председател на политическа партия Лидер. Здравейте, господин Маринов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Е, днес на 13-то число, на 13 март имам предвид, 2013 година, имаме вече на лице 13-то демократично правителство на Република България. Виждате ли някакъв знак в това повторение на числото 13?
По принцип да ви кажа, въпреки многото пекски, които сме чули за цифрата 13, аз лично харесвам това число и се надявам да донесе и по-голямо спокойствие в на цялото ни общество и на държавата ни. Така че има някакъв сантимент определено. Мисля, че е за добре.
Дано така, защото доста големи задачи стоят пред него, но и възможни рискове пред служебния кабинет с мотото за Европа, за демокрацията, за икономическото развитие. Дори и мотото е толкова всеобемащо, че не знам тези хора, като им поставяме такива високи летви, как ще се справят и дали няма пак да сме разочаровани. Вашия анализ.
Аз лично още този ден на пресконференцията, която ние политическа партия Лидер дадахме в София, си позволих да кажа, че като че ли с прекалено големи очаквания натоварваме настоящия служебен кабинет. Наистина, приоритетите, които господин президент Плевнелиев зададе вчера на правителството, са изключително обемни и аз лично изразявам така някои съмнения, че то би се справило с тези неща, но лично ние се надяваме действително приоритет да бъде икономиката, като имаме даже и конкретни предложения по този въпрос.
Ама да ви попитам за икономиката, какви очаквания може да имаме след като това правителство ще работи с прият бюджет от предишното правителство? Няма промени никакви, защото няма законодателна дейност, няма парламент. Ще работи в условията на този бюджет, на тези макрорамки и защо в условия определени от друг кабинет. Какво можем да очакваме да направи от него, реално ако погледнем, да ни обясните?
Абсолютно реално, ако гледаме на нещата, Министерски съвет и това правителство, съгласно Конституцията на Република България, се ползва практически със същите правомощия, като всяко едно нормално такова. За целта съвсем логично и нормално е, дори спазвайки бюджетната рамка, зададена от настоящия парламент, на който му остават няколко дни работа, правителството може съвсем спокойно да направи най-важното, а именно да се разплати с бизнеса, защото всички ние знаем, че държавата продължава да дължи малко над 2 милиарда лева на бизнеса в България. И втората мярка, която ние предлагаме, това е да се ускорят темповете по възстановяване на ДДС, което също може да стане при добро желание на Министерски съвет и конкретно на министра на финансите в служебното правителство. Считам, че това би дало изключителен тласък на икономиката, защото вижте, ние 3 години и половина слушаме как много магистрали строим и всичко е разплатено, само че се оказва, че дори и тези магистрали,
точно така е,
с които така в общи линии следваше да се гордеем в края на мандата на правителството на господин Борисов, се оказва, че и те не са платени.
Така е, това е вярно, но като имаме предвид какъв е бюджета, според вас откъде ще намерят средства, за да могат да се разплатат с фирмите и да изплащат своевременно, да връщат ДДС? Откъде ще ги вземат тези пари? Те не са предвидени.
Няма как да не са предвидени задълженията на държавата към бизнеса.
Няма как. Много добре знаете, че има как. Те имат да плащат още от 2009 година неразплатени сметки. Това е истината за отиващото си правителство.
Съвсем друг въпрос, държа да подчертая и за вашите слушатели, че до момента, ако не се е извършило разплащане, вие знаете, че законодателството в България е така оформено, че крайна сметка бюджетната рамка е ясна.
Така?
Но за мен лично, за жалост, в последните години така бяха променени законите по отношение конкретно на бюджета, че фактически министра на финансите е човека, който може в тази рамка да се разпорежда със средства и да ги насочва от един сектор в друг, от една сметка в друга.
Точно
и фактически така да бъдат ощетени определени сектори. Ето това мисля, че настоящия служебен кабинет не би следвало да
го прави.
Да. А по-скоро би следвало да спазва законовата рамка, да спазва бюджета и по най-бързият начин да се вкарат в икономиката и в бизнеса тези средства. И бих подчертал най-вече касаещи малкия и среден бизнес, защото ние сме свидетели на тоталния колапс в този сектор. Знаем, че средния и малкия бизнес, това е гръбнака на обществото и е гръбнака на икономиката на тази държава.
Така е. Айде малко да поразсъждаваме повечко около малкия и средния бизнес. Какви са възможностите на сегашния кабинет, според вас, като човек, който разбира от тази материя, да раздвижи малкия и средния бизнес само в двата месеца, които му предстои да управлява, малко над два месеца, в които му предстои да управлява?
Знаете ли, когато хората излезаха на улицата преди по-малко от месец, или може би горе-долу около месец вече ще стане, тогава всички ние си зададахме въпроса дали действително това е протест срещу монополите или срещу ниските доходи.
Да.
Може би по-скоро отговор е ясен и той е еднозначен, че става въпрос за ниски доходи. Но говорейки за монополи, които в България са факт, монополи са и всички тези фирми, които печелят поголовно и масово конкурси и търгове в държавата, нямат за свои подизпълнители тези малки и средни предприятия, на които в последствие не им плащат, защото съответно държавата не се е разплатила дори и с тях. Затова аз отново се връщам на това, което казах. Вие разбирате ясно какво означава за българската икономика в момента 2 милиарда лева.
Да.
Това е огромна сума. И едва ли служебният кабинет може да бъде натоварен с други очаквания, още повече, че категорично се абстрахираме от законодателния орган.
Да.
Т.е. такъв няма. Нищо не може да бъде променено, трябва да работим по правилата, които са към момента. Хубави или лоши, те са такива.
Такива са, така е.
Да, затова по-скоро правителството трябва категорично да прояви воля и веднага да се разплати по отношение на задълженията си, тъй като част от тези пари, по наши данни, над 60% от тях ще отидат в малки и среден бизнес.
Да, да. Значи това е големия път, който може да се отвори пред малкия и средния бизнес и който да се съчетае с исканията на протестиращите.
Абсолютно. Абсолютно, защото тези хора на улицата, те всъщност те са представители точно на този сектор.
Да.
И това са на улицата, защото всеки загуби по нещо в последните години. Когато в години на недоимък загубиш и последното, което си имал, повярвайте, боли страшно много и това трябва да бъде спряно като процес незабавно от служебния кабинет.
Разговарям с Владимир Маринов, заместник-председател на партия Лидер. Съществуват ли рискове, господин Маринов, кризата вместо да се овладее от служебния кабинет, да се задълбочи още повече? Има ли такива рискове?
Аз лично виждам един единствен такъв и той касае така дълбоко дискутираната тема по отношение на тегляне на нов заем.
Така?
И то забележете на нов заем, който трябвало да бъде насочен според умни в кавички глави за изплащане на социални дейности на държавата.
Да.
Обикновено, когато в бизнеса някой човек тегли кредит, той го тегли за да построи нещо и да се развива, а не за да плаща текущите си задължения. Аз се надявам, че господин Дянков е оставил бюджета и държавата в състояние, в което са гарантирани пенсиите на нашите майки, бащи, баби, дядовци. В същото време бюджета на здравната каса не е пипан, подчертавам, не е пипан, защото изразявам съмнение в това. Но ако това е допуснато, действително риск в следващите месеци има, защото не знам каква събираемост на данъците ще постигне държавата ни в момента при тази, грубо казано, мизерия, в която се намираме всички. Риск има, но се надявам, че правителството е изключително добре подбрано като хора. Няма да допусне така особени залитания в ляво или в дясно, просто ще средва политиката и дай Боже това, което ни уверяват продължение на 3 години и половина, 4 близо, че поне макроикономически държавата ни е стабилна, а аз мисля, че има логика за това, защото в крайна сметка вие знаете, че задължеността на българската икономика е около 16% спрямо брутния вътрешен продукт, което действително е изключително добър показател за средноевропейската статистика. Това е така, не бива да се отрича. Това означава, че трябва доста да се постараят, за да задълбочат кризата.
След като лидерът Борисов излезе в оставка, лидерът на ГЕРБ и премиер Борисов излезе в оставка заедно с цялата чета на ГЕРБ, отиват да готвят избори, изведнъж се присетиха, по думите дори на самия Цветанов, че са сбъркали в социалната област. И така, Според вас ще им повярват ли избирателите втори път?
Знаете ли, българинът е доказал във времето, че той понякога вярва сляпо, но когато се разочарова за
винаги. Задълго.
Да, това е точно така. Но по принцип ние имаме такава черта на характера си, че сме изключително доверчиви.
Много.
И винаги търсим своя мисия, своя спасител.
Точно така, да.
Така човек, който да ни поведе. Аз мисля, че е дошло време, в което би следвало да вярваме не толкова в партийни цветове и знамена, а да вярваме в политики, които тези партии предлагат. Нека да видим с какво ще излезат всички политически сили пред обществото ни, какво ще предложат. И всеки един от нас може ясно да прецени кой от кого е лъжен, защо е лъжен, дали някой отново ни манипулира или не, тъй като аз мисля, че ние се нагледахме на всичко. Ние се нагледахме на крайно десни правителства, нагледахме си на неясно десноцентристки, нагледахме си на ляво център, малко център дясно. И сега се нагледахме и на последния кабинет, който в някои области постигна действително добри резултати, подчертава макроекономическата рамка, но за съжаление това стана за сметка на хората. Беден народ, слаба държава. Знаете,
така е. С това да завършим вашия коментар. Благодаря ви за участието. Успешен ден ви пожелавам.
Аз също ви благодаря. Всичко добро на вас и на всички слушатели.
Благодаря, Владимир Маринов, заместник-председател на политическа партия Лидер.